Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Колькасць ахвяр тэракта ў менскім метро склала 14 чалавек. Уладзімир Някляеў патрабуе закрыць крымінальную справу аб падзеях 19 снежня. Заўтра на Чарнобыльскі дзень лідара апазіцыі выклікаюць на допыты.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На поўдні Афганістану з турмы збеглі каля 500 зняволеных, многія з іх прыхільнікі Талібану. Паводле дырэктара турмы ў Кандагары, уцёкі адбыліся мінулай начы. Каб вырвацца на волю, зняволеныя скарысталіся падземным тунэлем даўжынёй некалькі сотняў метраў. Талібы ўжо пацвердзілі, што сярод тых, хто ўцяклі, былі баевікі некалькі палявых камандзіраў. Сирійскія вайскоўцы пры падтрымцы танку ўвайшлі ў горад Дэраа на поўдні краіны, з якого больш за месяц таму ў Сирыі пачаліся выступленні з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Сведкі кажуць пра целы, што ляжаць на вуліцах. Паводле некаторых дадзеных загінулі не меней як 20 чалавек. Ярданскія ўлады пацвердзілі, што Сирыя зачыніла мяжу з Ярданій. Таксама сёння сирійскія войскі ўвайшлі ў Дума пры месцы сталіцы Дамаску і ў горад Джэбла на ўзбярэжжы міжземнага мора. У Лібіі не меней за 30 чалавек загінулі і яшчэ 60 былі паранены ў выніку бамбавання войскамі Муамара Кадафі гораду Місурата. Урадавыя сілы працягваюць абстрэлы Місураты, нягледзячы на абвешчанае імі ў суботу рашэнне прыпыніць аблогу горада. У сталіцы краіны Трыпалі ў выніку ўдару авіяцыі НАТО сёння раніцы былі пашкоджаны некалькі будынкаў на тэрыторыі рэзідэнцыі Кадафі. Паведамляецца, што ў выніку аперацыі пацярпелі 45 чалавек. Мясцовыя ўлады называюць удар спробай забіць Кадафі. Кіраўнікі ЗША, Вялікай Брытаніі і Францыі заяўляюць, што нанясенне авіяўдару па сілах Муамара Кадафі будзе працягвацца да таго часу, пакуль ён не сыдзе ў адстаўку. У Японіі каля 25 тысяч вайскоўцаў прыступілі да пошуку целаў каля 12 тысяч чалавек, зніклых без вестак у выніку землятрусу і цунамі 11 сакавіка. Гэта трэцяя буйнамаштабная пошукавая аперацыя з тых часоў, як адбылося стыхійнае бедства. Паведамляецца, што ў панядзелак атрымалася выявіць 38 целаў. Пошукі працягнуцца ў аўторак. Ёсць меркаванне, што большасць трупаў былі змытыя ў мора. Паводле афіцыйных дадзеных, колькасць загінулых складае 14 340 чалавек. Йеменскія сілы бяспекі сёння адкрылі агонь для разгону дэманстрантаў у паўднёвым горадзе Таіз. Загінулі як найменей два пратэстоўцы, каля 30 параненыя. Актывісты і сведкі сцвярджаюць, што войскі стралялі кулямі і ўжывалі слізацечны газ для разгону дзясяткаў тысячаў пратэстоўцаў, якія патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Алі Абдала Салеха. Салех кіруе Йеменам 32 гады. Дэманстранты, пачынаючы ад канца студзеня, праводзяць масавыя маніфестацыі – патрабуючы ягоныя адстаўкі. На мінулым тыдні Салех пагадзіўся перадаць уладу свайму намесніку цягам 30 дзён. Не менее 17 чалавек загінулі, яшчэ звыш 20 лічацца пацярпелымі ў выніку пажару ў Пекіне, які адбыўся ўначы на панядзелак. Полымя ў чатырохпавярховым будынку, размешчаным на поўдні кітайскай сталіцы ў раёне Дасін, ужо патушанае, паведамляе інфармацыйнае агенцтва Сіньхуа са спасылкай на мясцовую паліцыю. На хвалі свабоды.